100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
No 18. līdz 21. janvārim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Latvijas valsts 100 gada atklāšana multimediāli izrāde gaismas raksti. Tas būs laikmetīgs stāsts par to, kur savu spēku smelties mūsdienīgam latvietim, par mūsu valsti, kur ar katru nodzīvoto brīdi radām mēs paši, un par kultūras elpu, kur saņemam no iepriekšējām paudzēm. Stāsts izrādes muzikālais vadītājs – diriģents Kaspars Putniņš.
Uzvedumā piedalīsies tautas instrumentu grupa un vēl daži citi pieaicināti mūziķi, un, protams, Latvijas radiokors. Šeit būs arī vairāki dejotāji un aktieri. Izrādes spēles telpa būs viss Nacionālās bibliotekas ātrīs, tad mēs to nesadalīsim da skatītāju un izrādes zonā, bet mēs apgūsim visu šo brīnišķīgo arhitektūru, visu šo brīnišķīgo telpu. Un mēs stāstīsim stāstu par to, kas mūsprāt ir pats svarīgākais domājot par savu valsti. Sava nacionāla valsts, sevišķi mazai tautai, kāda esam mēs, ir milzīgi nenovērtējama bagātība. Valsts ir tas mehānisms, tas aizsardzības mehānisms, kurš ļauj katram demokrātiskas valsts iedzīvotājiem realizēt sevi pa īstam. Būt tādam, kādu mēs esam, varam un vēlamies būt. Un tas ir ārkārtīgi daudz.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.